of Sparking Innovative Thoughts.
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ TechSauce Podcast กับผมสรัญสุขเจริญยิ่งยง Head of Research ของ TechSauce นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่คนทำงานเกี่ยวกับ Data ต้องสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Data ตอนนี้ต้องหันมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนเลยก็คือเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับและเพื่อให้เราทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นให้ความปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ Data เป็นอย่างดีเลยคือคุณชนทิชาแสงพันธ์จากบริษัท Analytics นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนะคะ
อยากให้คุณชนทิชาแนะนำตัวอีกรอบนึงนะครับ
ได้ค่ะก็ชื่อชนทิชาแสงพันธ์นะคะจากบริษัท Analytics นะคะเรียกพี่ปลาได้นะคะเราเป็นที่ปรึกษานะคะบริษัทที่ปรึกษาด้านการใช้ Data เพื่อการตลาดและการพัฒนาธุรกิจนะคะจากการที่เราได้รับความไว้วางใจในการดูแลข้อมูลอันมีมูลค่าของหลายๆองค์กรเราจึงให้ความสำคัญกับ Data Protection เป็นอย่างมากนะคะปัจจุบันน่ะเราได้รับ Certified Data Protection Officer หรือว่า DPO นะคะเป็นมาตรฐานของยุโรปนะคะหรือที่เรียกว่า GDPR มาแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเล่า PDPA ให้ฟังกันเข้าใจง่าย
ๆแค่เริ่มขึ้นมานี่ก็มีคำที่น่าสนใจแล้วอย่าง DPO อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับคำนี้กันฮะงั้นแต่ก่อนเราจะเริ่มด้วยว่าพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันสำคัญยังไงที่มามันคืออะไรแล้วก็ใครจะได้อะไรเสียอะไรยังไงบ้างครับเริ่มเลย
โอเคจริงๆเทรนด์ที่มาแรงมากๆของปีนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้น Big Data หรือว่า Data Driven ถูกไหมคะแต่ที่มาแรงควบคู่กันก็คงจะเป็น PDPA นะคะเพราะว่า PDPA เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อให้องค์กรต่างๆเนี่ยที่ใช้ Data กันอย่างมากมายตอนนี้เนี่ยใช้ได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ไม่รุกรามความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ
ครับผม
ซึ่งตอนนี้นับถอยหลังก็อีกเพียง100กว่าวันแล้วก็จะถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ที่เป็นวันบังคับใช้พรบตัวนี้ค่ะ
การบังคับใช้เนี่ยฮะมันมีผลยังไงบ้างฮะเพราะว่าโอเคตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เราออกมาจากประเทศไทยก็จริงแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลของคนไทยนี่มันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือพรบนี้จึงคุ้มครองข้อมูลของคนไทยชาวไทยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุ้มครองไปทั่วโลกเลยไม่ได้อพลายเฉพาะบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแม้แต่องค์กรการกุศลก็ยังนับนะคะ
อันนี้น่าสนใจมากก็คือแทบเรียกว่าทุกองค์กรที่เอาข้อมูลของคนไทยไปใช้หรือว่าเก็บเนี่ยจะต้องพยายามศึกษาพรบ.ตัวนี้ด้วยเพื่อปฏิบัติตามนะฮะและถ้าไม่ปฏิบัติตามอะครับบทลงโทษของมันได้ยินว่ารุนแรงมากเหมือนกันนะครับ
จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ทุกคนพูดถึงกันในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าบทลงโทษของ PDPA ของเราเนี่ยเรียกว่ารุนแรงกว่า GDPR อีกนะคะซึ่งสิ่งที่รุนแรงกว่าก็คือเรามีโทษทางปกครองนะคะปรับสูงสุด5ล้านบาทแล้วก็ยังมีอาญาด้วยจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะ
ซึ่งคนที่ต้องจำคุกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนระดับปฏิบัติการด้วยใช่ไหมได้ยินว่าเป็นถึงอาจจะมีระดับผู้บริหารด้วยที่รับผิดชอบใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันทีนี้เนื่องจากโทษแล้วอะไรแล้วแล้วก็ความสำคัญในเรื่องข้อมูลทีนี้ใจความสำคัญที่ตัว PDPA หรือพรบ.เนี้ยคุ้มครองอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคุณลูกปลาเชิญเลยครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราอยากสรุปให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะคะสรุปให้อย่างนี้ค่ะข้อ1ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจึงหมายถึงข้อมูลที่สามารถทำให้ระบุตัวตนได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะนับรวมทั้งหมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะบัตรประชาชนไปจนถึงรูปภาพและยังรวมถึง sensitive data ต่างๆเช่นนะคะลายนิ้วมือเชื้อชาติข้อมูลสุขภาพความคิดเห็นทางการเมืองนะคะหรือแม้กระทั่งภาพหน้าที่เราใช้ใน facial recognition ต่างๆทั้งหมดนี้คือนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะคะจริงๆแล้วครอบคลุมมากกว่านี้อีก
โอ้จริงๆแล้วคือใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่ว่าอันนี้เป็นข้อตัวอย่างที่เรียกว่าเรายกมาคร่าวๆ แต่ฉะนั้นถ้าเราเก็บอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูขอบเขตกันในเชิงลึกอีกทีหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะจริงๆข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น2แบบด้วยค่ะคือแบบข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดากับข้อมูลส่วนบุคคลที่เซนซิทีฟนะคะวิธีการคุ้มครองหรือวิธีการใช้ก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันด้วยค่ะ
ครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนี้มีรายละเอียดในส่วนอื่นๆที่ควรจะต้องรู้ถัดไปไหมครับ
ค่ะก็คือพอเราทราบแล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะขั้นตอนถัดไปก็คือองค์กรเนี่ยห้ามเก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหากไม่ได้รับการยินยอมหรือได้รับการยกเว้นนะคะการยินยอมหรือว่าคอนเซนต์เนี่ยจึงเป็นเมเจอร์ท็อปปิกของเราตอนนี้เลยนะคะในเรื่องของการเก็บ data มาต้องมีคอนเซนต์ควบคู่ด้วยเสมอนะคะซึ่งในตัวพรบเองนะมีกำหนดมากมายหลายอย่างนะคะแต่โดยคอนเซปต์ก็คือว่าการเก็บคอนเซนต์เนี่ยจะต้องเก็บอย่างโปร่งใสไม่ผูกมัดไม่บังคับนะคะมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วนรายละเอียดที่ต้องชี้แจงก็เช่นว่าองค์กรที่เก็บไปคือองค์กรอะไรติดต่อที่ใครได้นะคะแล้วก็เก็บอะไรไปบ้างนะคะเก็บนำไปใช้วัตถุประสงค์อะไรนะคะเก็บนานแค่ไหนนะคะคือต้องบอกทั้งหมดนี้เลย
โอ้ต้องบอกเยอะเลยแค่นั่งฟังเฉยๆก็ยังโอ้ต้องเตรียมหลายข้อเหมือนกันเนี่ยเพื่อจะบอกคนที่เราจะเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ซึ่งเมื่อกี้ได้มีเมนชั่นเรื่องข้อยกเว้นจริงๆข้อยกเว้นก็มีอีกหลายข้อเหมือนกันนะคะอยากแนะนำให้กับธุรกิจทุกธุรกิจที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีเข้าข้อยกเว้นเนี่ยได้ศึกษาโดยละเอียดด้วยนะคะข้อยกเว้นตัวอย่างที่เราจะยกให้ง่ายๆตอนนี้ก็คืออย่างเช่นนะคะเป็นการเก็บข้อมูลที่นำมาทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเจ้าของข้อมูลเช่นการเก็บที่อยู่เพื่อนำส่งสินค้าอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะหรืออีกตัวอย่างเช่นนางพยาบาลเนี่ยสามารถหยิบบัตรประชาชนของผู้ป่วยที่หมดสติในห้องฉุกเฉินเนี่ยขึ้นมาดูกรุ๊ปเลือดได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะถือเป็นการทำเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าของข้อมูลไว
้
ค่ะแบบนี้เป็นต้น2ตัวอย่างนะคะ
ครับผมก็คือมันก็จะมีทั้งข้อที่ต้องชี้แจงแบบยกเว้นไม่ได้แล้วก็ข้อที่ยกเว้นได้ในบางกรณีซึ่งก็ต้องศึกษากัน
ต้องศึกษาละเอียดเลยค่ะ
โอ้ครับผมแต่ว่าในผมคิดว่าในที่เราพูดคุยกันนี้น่าจะโคเวอร์ประเด็นคร่าวๆที่จะไม่ทุกคนไปจับต้นจนปลายได้อย่างแน่นอน
ใช่ค่ะ
นะครับงั้นขออนุญาตไปต่อเลยนะฮะนั่นน่าจะมีเรื่องของนอกจากมีส่วนที่เราต้องเก็บใช่ไหมฮะแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการขอคอนเซนต์ด้วยอยากให้อธิบายเพิ่มตรงนี้เลยนะครับ
ใช่ก็เมื่อกี้พูดคร่าวๆว่าเรื่องของการขอคอนเซนต์เนี่ยต้องโปร่งใสนะคะเดี๋ยวเราจะมีเล่าด้วยว่าเคสที่ไม่โปร่งใสเนี่ยมีตัวอย่างยังไงบ้างนะคะกฎหมายระบุว่าขอโปร่งใสไม่บังคับไม่หลอกลวงไม่ปิดบังไม่เหมารวม นะก็คือแบบยาวๆที่เราเคยเห็นกันแล้วเขาก็พับเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะคะไม่สามารถใช้ได้นะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่ชัดเจนชี้แจงแต่ละหัวข้อสามารถเลือกยินยอมและไม่ยินยอมเป็นรายหัวข้อได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบที่กฎหมายระบุไว้ค่ะ มีต้องมีทางเลือกให้ไม่ยินยอมถ้าหากจะยินยอมต้องมีการติ๊กอย่างเงี้ยค่ะฟอร์มที่เราเคยทำกันเป็นออฟแอลคือ default ติ๊กไว้แล้วเนี่ยแบบนั้นใช้ไม่ได้แล้วค่ะ
ก็คือมีการปรับในนอกจากในเชิงคอนเซ็ปต์แล้วก็มีการปรับในเชิงปฏิบัติให้เห็นด้วยใช่ไหมครับว่าอันแบบเดิมเนี่ยที่มันติ๊กไว้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็เรียกว่าต้องปรับตัวกันทั้งคอนเซ็ปต์แล้วก็ปฏิ practical กันหมดเลยใช่ไหมฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี้มันเหมือนตัวนี้มันให้สิทธิ์กับทางคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเยอะขึ้นใช่ไหมครับ
ก็เรียกได้ว่าพรบเนี่ยให้กำเนิดบริการด้านข้อมูลใหม่ๆนะคะที่องค์กรจะต้องจัดให้มีนะคะตามสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลพึงได้รับนะคะก็อย่างเช่นนะคะสามารถเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องว่าสามารถเลือกไม่ยินยอมนะคะให้เก็บและใช้ข้อมูลได้นะคะสามารถถอนความยินยอมได้ด้วยถึงจะเคยให้ไว้แล้วในอดีตถึงจะเพิ่งให้แล้วแต่สามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อนะคะสามารถขอดูข้อมูลที่บริษัทเก็บไว้ได้นะคะขอแก้ไขขอโอนถ่ายหรือขอระงับการใช้งานไปจนถึงขอลบข้อมูลนั้นก็ต้องทำได้ค่ะ
โอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์ใหม่ที่น่าจะถูกใจผู้บริโภคเลยนะฮะ
ใช่น่าจะมีความคาดหวังที่สูงมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ใช่แต่อาจจะเป็นฝั่งที่ธุรกิจที่จะต้องปรับตัวกันเยอะทบก็ไปอีกเรื่องนึงและนี้อีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าจะต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันคือเรื่องมาตรการความปลอดภัยครับคุณลูกปลาอยากให้อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยครับ
ค่ะมาตรการความปลอดภัยจริงๆแล้วค่ะ ก็จะมีเรื่องของหลักการโดยรวมง่ายๆเนี่ยก็คือว่าจะต้องไม่สามารถถูกแฮกได้โดยง่ายอาจจะมีการทำ authentication หลายชั้นหน่อยนะคะแล้วก็มีการทำ data governance มีการ protect data จากภายในด้วยค่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องแฮกก็คือเป็นภายนอกถูกไหมคะคนภายนอกมาแฮกข้อมูลออกไปแต่แม้กระทั่งภายในเองอะค่ะก็ต้องมีการ protect data ด้วยเช่นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะเป็นใครได้บ้างแล้วต้องมีการเก็บล็อกทั้งหมดเลยว่าใครเข้าถึงข้อมูลอะไรเอาไปทำอะไรและจะลบทิ้งเมื่อไหร่แบบนี้ค่ะ
ก็คือต้องละเอียดเลยนะครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่น่าสนใจคือในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยมีมาตรการอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแต่ตัวนี้ก็คือเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือโดยพรบจะต้องบอกว่าโดยพรบบอกไว้ว่าจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบหากมีการรั่วไหลของข้อมูลภายใน72ชั่วโมง
อันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันเหตุไม่คาดฝันเนาะแล้วแต่ว่าแล้วก็ต้องปฏิบัติตามโดยถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็จะอาจจะมีความผิดทางอาญาหรือทางอื่นๆไปนะครับ
ใช่คือนโยบายที่เราเมื่อกี้พูดเรื่องของ data security อะค่ะมันจะไปยาวไปจนถึงว่าถ้าเกิดเหตุมีการ breach ของ data เนี่ยเราจะต้องมี crisis management ในส่วนนี้ด้วยว่าจะต้องแจ้งที่ใครจะต้องทำอะไรและจะต้องทำเสร็จภายในเวลากี่ชั่วโมงเพราะว่ากฎหมายข้อนี้มีระบุเรื่อง72ชั่วโมงอยู่ด้วย
โอ้โหต้องเรียกว่าต้องเตรียมแพลนของ worst case ต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดเหตุผิดพลาดได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องข้อมูลของเยาวชนอันนี้อยากให้เมนชั่นนิดนึง
ค่ะของเยาวชนเนี่ยก็คือถ้าเกิดจะเก็บจะใช้จะเปิดเผยเนี่ยค่ะต้องขอจากผู้ปกครองเท่านั้นนะคะก็มีเดี๋ยวจะมีเคสตัวอย่างเล่าให้ฟังเหมือนกันที่มีการใช้ข้อมูลของเยาวชนแล้วก็มีการปรับไปด้วยกฎหมายของ GDPR ค่ะ
ครับผมโอเคฮะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นภาพรวมแล้วกันนะขนาดภาพรวมก็ละเอียดขนาดนี้แต่ว่าเราจะเบรกดาวน์มาเป็นเคสที่เห็นได้ชัดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นและทีนี้ขออนุญาตไปต่อว่าเราเข้าใจหมดแล้วว่ามันมีคอนเซปต์ยังไงเนาะแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างเบื้องต้นทีนี้แล้วตัวพรบเนี่ยครับมันมีประโยชน์กับใครบ้างอะครับ
ค่ะใจความของ PDPA อะค่ะย่อมาจากคำว่า Personal Data Protection Act เนาะคือการรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลอาจจะฟังดูขัดกันกับเทรนด์ Big Data มากเลยนะคะเพราะว่าเราแข่งกันเก็บ Data ให้ได้มากที่สุดนำมาวิเคราะห์ให้ได้ลึกที่สุดนะคะในความจริงเป็นจริงแล้วนะไม่ได้ขัดกันนะคะเพราะว่าหากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่เก็บข้อมูลเยอะๆเนี่ยประสบความสำเร็จในการรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลได้นะคะก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะคะได้รับความไว้วางใจต่อองค์กรและต่อแบรนด์จริงๆเราถือเป็นวินวินเพราะในระยะยาวเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถมั่นใจในการให้ข้อมูลเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็องค์กรก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรียกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่าองค์กรจะต้องทำอะไรยากขึ้นเองจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าถ้าหากองค์กรเองสามารถทำได้ตาม PDPA เนี่ยผู้บริโภคก็มั่นใจที่จะให้ข้อมูลแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่องค์กรจะขายบริการเซอร์วิสใหม่ๆผ่าน Data หรือพัฒนาอะไรมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
เป็น Data ที่ถูกต้องใช้ได้จริงมากขึ้น
ใช่
เพราะปัจจุบันเนี่ยจากความไม่ไว้วางใจของลูกค้าเราจึงได้ Data ที่มีส่วนหนึ่งที่ไม่น้อยนะคะที่เป็นจังมา
ครับก็คือเหมือนเขาให้ส่งเพื่อป้องกันตัวเองเราไปใช่มันก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีตัวเนี้ยก็คือบังคับว่าคุณต้องมีมาตรฐานในการทำก็ผู้บริโภคก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับถ้าคุณทำได้ซึ่งจริงๆเท่าที่เราเล่าไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่อยากให้ทำให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้การจะทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนี่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเราก็เลยอยากคุยเรื่องของเคยได้ยินคำหนึ่งมาเหมือนกันคือเรื่อง privacy by design and by default ครับอยากให้คุณลูกปลาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมเลยครับ
ได้ค่ะอันนี้เป็นนโยบายนะคะที่ทาง GDPR เนี่ยประกาศใช้เป็นกฎหมายนะคะตอนแรกเป็นแค่แนวทางแต่ว่าตอนนี้ประกาศเป็นกฎหมายเลยนะคะหลักการของมันเนี่ยคล้ายๆกับคำว่าที่เราเคยได้ยินคำว่า mobile first ถูกไหมคะการออกแบบเว็บเนี่ยให้เหมาะสมกับขนาดของมือถือก่อนเดสก์ท็อปเพราะว่าจำนวนของผู้ใช้งานของมือถือมีมากที่สุดนะคะเราใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยคำว่า privacy first นะคะ privacy by design ก็คือเหมือน privacy first นี่แหละโดยการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่มีนโยบายมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแบบบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่การออกแบบเลยนะคะไม่ใช่การมาคอยเพิ่มเรื่องการปกป้องข้อมูลทีหลังทีละอย่างสองอย่างพอให้ผลลัพธ์แบบไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
ค่ะครับผมงั้นเราก็จะเริ่มจริงๆก็จะอาจจะเป็นอะไรที่เราเห็นได้เวลาเราเข้าเว็บไซต์ของทางยุโรปที่มันอาจจะมีป๊อปอัพเด้งมาก่อน อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ใช่แล้วก็แบบผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะหลายที่เนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเนื่องจากจะต้องออกแบบมี data protection มาแล้วตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์เหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็ง่ายต่อองค์กรในการเลือกใช้ค่ะ
ก็เรียกว่าเฮ้ยท่านนี้ก็ฝั่งซอฟต์แวร์เองก็ถ้าอะไรกับตัว PDPA ด้วยก็เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่แค่ฝั่ง marketing หรืออะไรก็ตามทีนี้อีกประเด็นหนึ่งทีนี้เราเก็ตเรื่องของการออกแบบตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่า privacy by design เนี่ยมันทำให้เราอะไรง่ายขึ้นแค่ไหนนี้เราขออนุญาตลงในรายละเอียดนะฮะในพรบเนี่ยจะมีพูดถึงประมาณ3บุคคลใหญ่ๆที่เราคิดว่าควรจะต้องรู้จักได้แก่ data subject data controller แล้วก็ data processor เนี่ยครับ3คนนี้เป็นใครแล้วก็แต่ละคนมีหน้าที่ยังไงในการในส่วนของการดูแลเป็นข้อมูลหรือยังไงครับ
โอเคก็เรียกได้ว่าเป็น3บทบาทที่จะสำคัญนะคะกับปีแรกของพวกเรามากที่มีการใช้ PDPA กันอย่างเต็มรูปแบบนะคะคนแรกที่เป็นคนสำคัญก็คือ data subject ซึ่งก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็คือลูกค้าก็คือพนักงานคือใครก็ตามที่เราไปเก็บข้อมูลเขามาไว้นะคะรวมไปจนถึงรายชื่อซัพพลายเออร์ของเราด้วยนะคะถ้านับเป็นบุคคลและมีข้อมูลที่บริษัทเก็บไว้เขาถือเป็น data subject ทั้งหมดเลยนะคะคนที่สองเนี่ยคือ data controller นะคะอาจเป็นบุคคลหรืออาจเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะแต่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวองค์กรที่เป็นคนเก็บนั่นเองนะคะแล้วก็ data processor เนี่ยคือผู้ประมวลผลเช่นเดียวกันจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะแต่ว่าได้รับคำสั่งหรือว่าปฏิบัติการประมวลผลในนามของผู้ควบคุ
ม
ในพรบ.บอกไว้ว่าจะต้องเป็นคนละคนกันกับผู้ควบคุ
มในพรบ.คือแยก data controller กับ processor ออกเลยจริงๆแล้วผมว่า data subject เนี่ยคนน่าจะเข้าใจกันง่ายแต่ controller กับ processor เนี่ยคนอาจจะสับสนกันประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่าง processor เนี่ยมีอาจจะมีใครบ้างครับที่พอจะเป็น processor บ้างในภาคธุรกิจจริง
ค่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยค่ะบริษัท analytics เองเนี่ยซึ่งมีการช่วยลูกค้าประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางธุรกิจเช่นเป็นการทำ smart segmentation หรือเป็นการนำ big data มาก่อให้เกิดโมเดลใหม่ๆแก่ธุรกิจเนี่ยถือเป็น processor นะคะซึ่งจะต้องมีมาตรการในการ protect data เนี่ยไม่ต่างกันกับทาง controller เลยนะคะมีความรับผิดชอบเทียบเท่ากันค่ะ
ก็คือทั้งเพียงแต่หน้าที่ต่างกันแต่ความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ทั้งสองบทบาทเนี่ยคือเท่ากันเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวด้วยเหมือนกันนะครับนี้อีกสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ถือว่าเพราะเราก็รู้ว่าเนาะประเทศเราก็มีบริษัทขนาดใหญ่ที่ดูเก็บเซอร์วิสของเก็บข้อมูลจำนวนมากในประเทศไว้เขาต้องทำยังไงบ้างครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วแค่ตั้งแบบเป็นคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวไม่น่าพอ
ใช่คือจริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่บริษัทเราใหญ่แล้วก็เก็บข้อมูลไว้เยอะเนี่ยจะมีผู้เข้าถึง data และมีผู้ใช้เนี่ยหลากหลายแผนกมากนะคะจึงเหมาะสมกับการมีคอมมิตตี้นะคะในคอมมิตตี้เนี่ยก็จะอาจจะมีผู้นำเป็น data protection officer นะคะแล้วก็มีผู้ร่วมคอมมิตตี้เนี่ยได้แก่ทุกๆแผนกเลยที่มีส่วนร่วมกับการใช้ data นะคะเริ่มไปตั้งแต่ marketing HR นะคะsales and operation นะคะเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะคะควรจะได้เข้าคอมมิตตี้ด้วยค่ะ
ก็คือทุกคนที่อยู่ในองค์กรที่มี data จำนวนมากทุกฝ่ายที่เอา data ไปใช้ก็ควรจะต้องเข้ามาอยู่ในนี
้
ด้วยใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้งั้นสับตัวสำหรับ3บทบาทเนี่ยพอเก็ตกันละแต่มันมีอีกบทบาทนึงที่เมื่อกี้คุณลูกปลาพูดไว้ก่อนหน้านี้คือ data protection officer ครับอันนี้อยากให้อธิบายเพิ่ม
ค่ะถ้าแปดตรงตัวเลยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีหน้าที่หลักๆก็คือข้อ1ให้คำแนะนำแก่ทุกคนในองค์กรเกี่ยวกับพรบนี้นะคะตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกคนเลยนะคะอาจจะรวมถึงการจัดเทรนนิ่งอาจจะรวมถึงการเรียกประชุมนะคะข้อ2คือจะต้องประสานงานนำทางสร้างนโยบาย data privacy ให้กับองค์กรนะคะก็คือนำบูรณาการทุกๆแผนกเนี่ยก่อให้เกิดนโยบายร่วมกันนะคะเพื่อให้ผ่าน PDPA ไปได้อย่างมั่นใจแต่หน้าที่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะจะต้องทุกๆปีมีการรีวิวและยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้ให้ได้คงเดิมเสมอเพราะจริงๆแล้วอะค่ะธุรกิจเองก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะแล้วก็behavior ของคนทางออนไลน์ก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันจึงจะต้องมีการอัปเดต มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยตลอดเวลาหน้าที่จึงไม่จบเพียงแค่การผ่าน PDPA ไปได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นหน้าที่ระยะยาวค่ะนะคะหน้าที่ที่3ยังไม่หมดนะคะเราต้องมีการตรวจสอบนะคะการเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลจากทั้งฝั่ง Data Controller แล้วก็ Processor ด้วยคือเรียกได้ว่า DPO เนี่ยมีหน้าที่ทำงานควบคู่ไปกับทั้ง2บทบาทนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะ
ก็คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแล้วก็โอ้เรียกว่าครอบคลุมทั้งก้อนนี้เลยดีกว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเหมือนกันสำหรับองค์กรธุรกิจที่จะใช้ Dataตัวนี้เขาบังคับให้องค์กรต้องมีไหมครับในพรบ
ค่ะตอนนี้ในพรบยังไม่ได้ระบุชัดนะคะเดี๋ยวจะมีกฎหมายลูกที่ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมอีกนะคะบางส่วนอาจจะต้องรอนะคะแต่ถ้าให้เราแนะนำเนี่ยองค์กรที่มีข้อมูลจำนวนมากควรเริ่มทำได้เลยค่ะ
กันก็เป็นถ้ามีก็คือจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นชัดเจนด้วยขึ้นด้วยใช่ไหมครับโอเคครับนี้เราพอจะทราบบทบาทหลายๆฝั่งโดยเฉพาะฝั่งผู้เก็บแล้วก็คนที่ process ไปประมาณหนึ่งละนี้ขออนุญาตกลับมาที่ฝั่งผู้บริโภคบ้างเพราะว่าตัว PDPA เนี่ยน่าจะมี impact ที่ผู้บริโภคน่าจะแบบให้ความสนใจมากพอสมควรได้ยินว่าจากบทความก่อนที่ทาง Analytics ปล่อยโพลผลสำรวจออกไปเนี่ยเขาผู้บริโภคค่อนข้างให้ความสนใจกับพรบ.ตัวนี้เยอะมากค่ะอยากให้รีวิวความคาดหวังตัวของผู้บริโภคต่อPDPA อีกทีนึง
แล้วได้ค่ะก็นอกจากที่ Analytics ทำไปนะคะก็จะมีข้อมูลของ VR Social ด้วยนะคะที่มาซัพพอร์ตแล้วก็บ่งชี้ชัดว่าชาวไทยในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์กรเนี่ยนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดนะคะสูงถึง 59% เลยนะคะในของ Analytics เนี่ยจริงๆแล้วมีการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคสูง 61% ด้วยเหมือนกันนะคะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ตัวเลขที่น่ากลัวและนักการตลาดไม่น่าจะชอบเลยค่ะก็คือ 45% เนี่ยตอบว่าสิทธิ์ที่จะใช้แน่นอนนะคะเมื่อพรบ.บังคับใช้ก็คือการคัดค้านการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้และเปิดเผยหมายความว่าถ้าสแตทนี้เป็นจริงนะคะข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะต้องถูกถอนคำยินยอมถูกลบไปถึงครึ่งนึงเลยนะคะรวมไปถึงการเก็บใหม่อาจจะมีความยากด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความโปร่งใสเป็นธรรมเท่าที่ควรกับเจ้าของข้อมูล
ใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการข้อมูลรั่วไหลวันดีคืนดีมีใครไม่รู้โทรมาขายสินค้ากับเราอะไรเงี้ยฮะคิดว่าตัวเนี้ยนะจะมีส่วนช่วยป้องกันเหตุตัวนี้ได้หรือเปล่าเหตุที่เราพูดไปเมื่อกี้เรื่องการโทรศัพท์เข้ามา approach ขายอะไรเงี้ยครับ
ต้องมีแน่นอนค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ครั้งล่าสุดที่เราไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยนะคะก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยอายุไม่ถึง20ปีเลยนะคะมีการเล่าหรือเรียกว่าบ่นดีไหมนะ ว่าเคยมีประกันโทรไปขายแล้วก็โทรบ่อยด้วยนะคะทั้งที่น้องๆเนี่ยไม่เคยกรอกข้อมูลที่ไหนเลยนะคะว่าต้องการประกันนะคะเรียกได้ว่าน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วนะคะไม่ต้องนับรวมไปถึงพวกเราที่แบบได้รับการโทรมาไม่รู้กี่ร้อยแสนแล้วนะคะก็ก่อให้เกิดความคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้ที่ก่อกวนพวกเขาเนี่ยจะหมดไป
จะหมดไปด้วย PDPA ฉะนั้นก็ในแง่นึงก็คือถ้ามันตัวนี้มันก็คุ้มครองข้อมูลเราด้วยไม่ให้ไปใช้ในนอกเหนือจากที่เราระบุไว้มันก็อีกแง่บวกก็คือมันจะกลับมาเป็นการสร้างความมั่นใจด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือจริงๆแล้วคอลที่มีมาน้อยลงแต่เป็นคอลที่ตั้งใจให้คอลมาหมายความว่าแต่ละคอลที่คอลมาเนี่ยก็ควรจะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นนะคะมีการรับสายที่มากขึ้นแล้วก็มีการตอบรับซื้อสินค้าหรือบริการที่มากขึ้นเพราะว่ามีนอยส์น้อยลง
อ๋อใช่ครับเรียกว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะฮะแต่ทีนี้พอเราพูดถึงกรณีการถูกโทรมาขายสินค้าซึ่งเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นข้อผิดข้อที่เราไม่พึงประสงค์ในบ้านเราแต่ทีเนี้ยมันน่าจะมีข้อไม่พึงประสงค์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับต่างประเทศนะฮะอยากให้เพื่อให้เห็นภาพและความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นคุณลูกปลาพอจะมีเคสกรณีศึกษาเรื่องนี้ไหมครับ
ได้ค่ะวันนี้มีมาหลายเคสเลยค่ะเล่าที่เคสใหญ่ที่สุดก่อนละกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเคสที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างนะคะก็คือเคสของ Facebook นั่นเองนะคะ mm-hmm. เป็นคดีดังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Privacy Law เลยนะคะ mm-hmm. มีค่าปรับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันก็คือ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ จากกรณีนี้ที่มีข้อมูลรั่วไหลให้กับบริษัท Cambridge Analytica นี่เองนะคะเหตุการณ์นี้นอกจากทำให้เสียค่าปรับเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะยังมีการทำให้หุ้นของ Facebook ตกลงมากในช่วงนั้นนะคะมูลค่าของบริษัทเนี่ยหายไปถึง120 ล้านดอลลาร์ถ้านึกไม่ออกว่า120 ล้านดอลลาร์มันขนาดไหนคือขนาดเกือบเท่ามูลค่าของบริษัท Nike เลยค่ะ
โอ้เรียกว่าใหญ่มากเรียกว่าแค่ความผิดพลาด1ประเด็นเนี่ยมันส่งผลต่อความมั่นใจของทุกอย่างในบริษัทนั้นเลยย
ิ
่งใหญ่แค่ไหนยิ่งล้มแรงใช่ไหม
ใช่ค่ะก็แล้วยังไม่พอนะคะยังมีเรื่องของอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานที่แน่นิ่งไปเลยหลังจากเกิดเคสนี้ขึ้นมานะคะ
ตรงทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต
ใช่ก็
ครับ
อันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่องค์กรสามารถนำไปคิดต่อได้ว่าจริงๆแล้วค่ะ impact ไม่ได้มีแค่ค่าปรับมีเรื่องของแบรนด์มีเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะ
คร
ับ อีกหลายๆส่วนเลยค่ะ
ใช่ครับโอ้ใน Facebook นี่เป็นเคสระดับโลกที่ทำให้เตี้ยวัตถุองค์กรนะฮะต้องแบบไปให้ความสนใจกับเรื่องนี้จริงจังมากขึ้น
ใช่ค่ะ
มีเคสอื่นอีกไหมครับน่าจะแบบในเรื่องของเชิงเทคนิคด้วยอะไรอย่างนี้เชิญได้เลยครับ
ได้ค่ะก็มีเรื่องของการขอคอนเซนต์แบบไม่โปร่งใสนะคะไม่โปร่งใสเป็นยังไงบ้างนะคะในชีวิตเราเนี่ยเราคงเคยให้คอนเซนต์มาเยอะแยะมากเลยนะคะหนึ่งเคสที่คนนี้ที่โดนปรับคือ Google นะคะเคสนี้โดนปรับไป57 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขอคอนเซนต์ในผู้ใช้งานของ Android ที่สมัครใหม่นะคะคอนเซนต์เนี่ยมีการให้คลิกหลายคลิกมากเลยจนกว่าจะถึงเงื่อนไขที่แท้จริงนะคะมีปุ่มให้กดไม่ยินยอมนะคะแต่ต้องกดเข้าไปลึกมากเลยนะคะแล้วก็มี default ไว้ด้วยว่ายินยอมให้ทำ personalized ads ซึ่งผิดทั้ง2 ส่วนเลยนะคะจริงๆแล้วผิด3 ส่วนข้อ1คือเข้าถึงยากนะคะ consent detail เนี่ยเข้าถึงยากเงื่อนไขเข้าถึงยากนะคะข้อ2ก็คือมีการ opt out ก็คือมีการ default ยินยอมให้มาแล้วตั้งแต่แรกข้อ3ก็คือมีการเขียนเงื่อนไขที่คลุมเครือไม่แจกแจงรายละเอียดเลยคือเขียนรวมๆครอบจักรวาลเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยโดนไป
57 ล้าน
ค่ะ
อาจจะฟังตัวเลขอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับเคสเมื่อกี้แต่ว่ามันก็แสดงว่าเขาเอาจริงเขามาตรวจสอบแล้วมีคนร้องเรียนแล้วเขาตรวจได้ตามนั้นก็คือเขาเอาจริงมีการปรับจริงเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับนี่มีเคสนึงที่คุณลูกปลาคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของFace Recognition ที่คุณลูกปลาเกริ่นไว้แล้วครับ
ค่ะก็ตัวอย่างนี้นะคะประกอบไปด้วย2เรื่องนะคะคือการใช้ข้อมูล Sensitive นะคะก็คือข้อมูลภาพใบหน้านะคะหรือว่า Face Recognition นี่เองนะคะมาจากโรงเรียนที่ประเทศสวีเดนนะคะค่าปรับอาจจะไม่ได้ดูมากอะไรก็คือประมาณ 18,000 ยูโรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเป็นเคสใกล้ตัวเราที่เราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะว่าแบบนี้ก็โดนปรับด้วยเหรอนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นจากการที่โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีนี้ก็คือการสแกนใบหน้าในการเช็คชื่อเข้าเรียนนะคะซึ่งในกฎหมายเนี่ยถือเป็นข้อมูลเซนซิทีฟเพราะว่าอะไรคะคือข้อมูลที่เป็นไบโอเมตริกเช่นลายนิ้วมือเช่นใบหน้าเนี่ยกฎหมายเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นข้อมูลที่ถาวรอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตจึงเป็นข้อมูลที่ควรใช้อย่างระมัดระวังที่สุดนะคะ
ครับผม
อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ก็คือเป็นข้อมูลของเยาวชนด้วย
ก็โดนสองเด้งเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการเก็บใบหน้าที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้ไปขอคอนเซนต์จากผู้ปกครองก่อนด้วยใช่ไหมครับ
อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่แม้ได้รับการคอนเซนต์จากผู้ปกครองแล้วนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นที่โปแลนด์นะคะก็คือได้รับความคอนเซนต์ความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วแต่นะคะมีการค้นพบว่าคอนเซนต์นั้นไม่โปร่งใสนะคะมีแกมบังคับก็คือว่าหากไม่ให้คอนเซนต์นะคะที่โรงเรียนที่โปแลนด์เนี่ยค่ะเราใช้ลายนิ้วมือในการจ่ายค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนหากเราไม่ยอมให้ใช้ลายนิ้วมือจ่ายค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนเราจะต้องไปต่อท้ายแถวอ๋อ
นี่ก็เป็นการบังคับกันให้ต้องใช้ใช่ไหมคร
ับ ใช่ก็คือทางกฎหมายตีว่านี่เป็นการไม่ได้ให้อิสระแบบโปร่งใสคือมีการแกมบังคับมีการให้ความไม่เท่าเทียมของการใช้ข้อมูลเขาเรียกความไม่เป็นไม่เป็นธรรมเท่าเทียม
นั่นไม่เป็นความไม่เป็นธรรมในการใช้ข้อมูลไม่คนไม่สามารถเลือกได้ว่าถ้าฉันไม่ใช้ข้อมูลเนี่ยจะได้รับบริการที่เท่ากันกับตัวอื่นกับคนอื่นใช่ไหมครับโอ้
ซึ่งค่าปรับอาจจะไม่ได้เยอะนะคะ 4,600 ยูโรเท่านั้นเอง
โอ้ค่าปรับไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นเคสที่ทำให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งในจุดเล็กๆเนี่ยการใช้บรรลุแบบที่เราจะ ที่ก็โดนได้เหมือนกันที่ว่าผิดเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่จริงๆแล้วครบถ้วนแล้วภาคธุรกิจน่าจะต้องทำความเข้าใจกับมันว่าในกรณีแบบนี้มันผิดตรงไหนยังไงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนข้อมูลเซนซิทีฟอย่างลายนิ้วมืออะไรเงี้ยที่คุณลูกปลาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องได้รับการโปรเทคในระดับที่สูงเทียบเท่าข้อมูลเซนซิทีฟอื่นๆด้วยฉะนั้นการที่แบบเอาข้อมูลเฮ้ยเพื่อเปิดหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องเป็นที่ข้อพิจารณาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับนี่พอเข้าใจมากขึ้นละแล้วก็น่าจะถึงพาร์ทสุดท้ายของเราแล้วครับว่าของสำหรับตัวนี้ครับว่าคิดว่าตัว PDPA เนี่ยครับสำหรับกับภาคธุรกิจคนที่น่าจะมีผลเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นนักการตลาดนะครับนี้คำแนะนำสำหรับบรรดานักการตลาดที่อยากจะเริ่มต้นปฏิบัติตาม PDPA ตั้งแต่วันนี้ครับลูกปามีคำแนะนำอะไรบ้างครับ
ค่ะจริงๆโดย process เลยนะคะก็จะต้องเริ่มจากการ assessment ก่อนว่า data ที่เราเก็บอยู่นั้นนำไปใช้เพื่ออะไรบ้างนะคะมีอะไรที่เกินความจำเป็นหรือไม่นะคะดูว่าความเสี่ยงที่เราจะมีการใช้ข้อมูลเกินความจำเป็นมีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะมีการโอกาสในการรั่วไหลของข้อมูลอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับแผนกอื่นๆด้วยอย่างเช่น IT อย่างเช่น legal นะคะเพื่อสร้างตัว data privacy policy นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมที่จะนำไปใช้ปฏิบัติให้เร็วที่สุดนะคะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างในตลาดด้วยซ้ำนะคะหากว่าเราสร้างความมั่นใจนะคะให้กับลูกค้าให้เขาให้ข้อมูลเราได้อย่างเต็มใจอย่างมั่นใจเนี่ยเราก็ได้ใจลูกค้ามาด้วยนะคะเป็นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้านะคะความยั่งยืนของตัว data เองด้วยเพราะถ้าเกิดเราสร้างความไม่มั่นใจให้เขาเขาสามารถถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความยั่งยืนของแบรนด์เองนะคะที่ไม่เคยทำอะไรให้ลูกค้าของแบรนด์เนี่ยมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลนะคะก็เป็นประโยชน์เป็นโอกาสค่ะ
เรียกว่าแทนที่จะมองว่าตัวนี้มาเป็นวิกฤตที่ทำให้เราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นโอกาสเลยใช่ไหมครับสำหรับภาคธุรกิจหรือว่าคนที่จะใช้ข้อมูลเพื่อในการทำธุรกิจต่างๆนี่โหเรียกว่าจัดเต็มรายละเอียดครบถ้วนเลยแต่ผมเชื่อว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าจะเกิดขึ้นในระหว่างทางหรือว่าก่อนการบังคับใช้ไปจนถึงการหลังการบังคับใช้ในเร็วๆนี้นะครับงี้ก็ยังไงก็อาจจะขอรบกวนคุณลูกปลามาแชร์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆนะครับ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.